Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, στην Κωνσταντινούπολη, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου, στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Διονύσης Παντής, νομικός επικεφαλής του φορέα δικηγόρη για τα εθνικά θέματα, με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση για όλες εκείνες τις ραγδαίες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την πορεία των εθνικών μας θεμάτων σε μια περιοχή, σε μια εποχή ιδιαίτερα ταραγμένη. Αγαπητέ μου κύριε Διονύση Παντή, καλώς ορίσατε. Χαρά και τιμή για μας να σας φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Αγαπητέ κύριε Χούπη, είναι πολύ μεγάλη η χαρά και η τιμή για μια ακόμη φορά να είμαι προσκεκλημένος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή της Ελλάδας προς τον ελληνικό και φιλελληνικό κόσμο και στην ιστορική εκπομπή, εκπομπή σας Έλληνες Παντού, και σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
Είναι υποχρέωσή μας να διαλεγόμαστε ιδιαίτερα με τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν έπαψαν ποτέ να ασχολούνται με ιδιαίτερη ζέση και με σταθερότητα με τους Έλληνες όπου γης και ειδικά με τα εθνικά μας θέματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο βλέπω ότι μας έπιασε για μια ακόμη φορά προετοίμαστος. Οι Έλληνες Ρωμνοί στην Συρία, εδώ και λίγα 24 ώρα, αντιστέκονται στους τζιχαντιστές. Η Ελληνοορθόδοξη πόλη σε Λευκόβηλος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα υπολείμματα του ISIS, της Al-Qaeda και όλων εκείνων των περίεργων οργανώσεων οι οποίες έχουν συμμαζευτεί και μπήκαν σε μια διαδικασία με τη βοήθεια της Τουρκίας να διαμορφώσουν μια κατάσταση η οποία να προλάβει τις πιθανολογούμενες από πολλούς εξελίξεις μετά την 20η Ιανουαρίου, δηλαδή μετά την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Βέβαια τα μηνύματα από το Χαλέπι, από την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, είναι αποκαρδιωτικά. Οι Γκρεκολεβαντίνοι, όπως λέγονται, διάγουν πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και εν πάση περιπτώσει διαμορφώνεται για μια ακόμη φορά ένα σκηνικό το οποίο μας φέρνει να συζητάμε για Έλληνες που υπάρχουν και δεν μιλούσαμε ποτέ για αυτούς, για Έλληνες τους οποίους αναφέρουν, έβλεπα προηγουμένως, επίκαιρη επίγουσα ερώτηση ενός Ολλανδού βουλευτή προς τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας του, που ούτε λίγο ούτε πολύ του λέει τι κάνουμε με τις σφαγές των Γκρεκολεβαντίνων στη Συρία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό και στη συνέχεια έχουμε πάρα πολλά άλλα που θα προσεγγίσουμε.
Το πολύ δυσίωνο, κύριε Χούπη, από αυτήν την καταθλιπτική κατάσταση στο Χαλέπι δεν είναι ότι μας έπιασε απροετοίμαστος, δηλαδή την επίσημη ελληνική πολιτεία, τους ελληνικούς πολιτικούς φορείς, τα κόμματα, οργανώσεις κτλ. Αλλά ότι υπάρχει μια απόλυτη αδιαφορία.
Υπάρχει μια απόλυτη αφωνία.
Αφωνία και αδιαφορία. Έτσι. Για το τι συμβαίνει στη Συρία και Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι 5 χρόνια πριν είχαμε συνομιλήσει και είχαμε εφιστήσει την προσοχή ότι αυτά τα ισλαμιστικά τάγματα που κληρονόμησε η Τουρκία, τα άφησαν άλλοι, ενδεχομένως βασίλεια του κόλπου και άλλοι, και τα κληρονόμησε η Τουρκία, χρησιμοποιήθηκαν σε μία σειρά από επιχειρήσεις της Τουρκίας, με πρώτη την Λιβύη, μετά στην Αρμενία, τώρα χρησιμοποιούνται στην Ανατολική Αφρική και χρησιμοποιούνται τώρα μετά από πολύ καλή προετοιμασία και με την άμεση βοήθεια της, του τουρκικού κράτους και του τουρκικού στρατού, αναφορές ακόμα και για βοήθεια από το τουρκικό πυροβολικό, εκπαιδευμένοι, εξοπλισμένοι.
Αναφορές από παντού έχουμε ότι τα κέντρα εκπαίδευσης δεν ήταν μόνο στην Τουρκία. Υπάρχουν αναφορές μη επιβεβαιωμένες, πρέπει να το πω, αλλά πολύ πιθανόν να επιβεβαιωθούν το υπόλοιπο διάστημα, ότι υπήρχαν κέντρα εκπαίδευσης και υπάρχουν ακόμα και στην κατεχόμενη Κύπρο. Λοιπόν, και βέβαια έχει τεράστια σημασία να πούμε ότι η επικεφαλής αυτής της μεγάλης ομπρέλας πληροφοριών στην επόμενη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η Τάλση Γκάμπαρ, έχει κάνει αναφορά σε αυτά και μάλιστα έχει μιλήσει για τον μεγαλομανή δικτάτορα της Τουρκίας, ο οποίος επιδιώκει να γίνει χαλίφης, έχοντας υπόψη της συγκεκριμένη κυρία πολύ κοντινές με αυτά που βλέπουμε σήμερα εικόνες σε όλη την Μέση Ανατολή και ειδικά στη Βόρεια Συρία και στο Βόρειο Ιράκ.
Επειδή πάντα οι πληροφορίες σας είναι πολύ αξιόπιστες, γιατί ενδιαφέρεστε και είστε επάνω στα θέματα αυτά συνεχώς, αλλιώς δεν γίνεται να προσεγγιστούν από κανέναν, νομίζω ότι είναι έτσι παντού όπου μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει προετοιμασία, αυτή έχει γίνει από την πλευρά ενώ της Τουρκίας, και θα έλεγα ότι ο πληθυσμός εκεί γενικότερα, αλλά κυρίως οι κοινότητες που μας ενδιαφέρουν εμάς λόγω της σύνδεσης τους με τον ελληνισμό, είτε Έλληνες είτε Ορθόδοξους, μιλάμε είτε Λεβαντίνους από την Μικρά Ασία που βρέθηκαν μετά την καταστροφή εκεί, είτε αρμενική κοινότητα, είτε άλλες χριστιανικές κοινότητες όπως καθολική στο Χαλέπι. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 30 εκκλησίες υπάρχουν στο Χαλέπι. Οι αναφορές ήδη είναι πολύ δυσίωνες για το μέλλον της πολιτιστικής κληρονομίας, αλλά και για αυτήν την ίδια την ζωή και την ύπαρξη για χιλιετίες αυτών των ελληνικών στοιχείων, των στοιχείων ελληνικού πολιτισμού στην περιοχή. Αυτές δυστυχώς οι εικόνες που βλέπουμε της πλήρους βαρβαρότητας που μας πηγαίνουν πίσω, κύριε Χούπη, περίπου 800, 700, 800 χρόνια. Είναι σαν να βλέπουμε ιστορικά ντοκιμαντέρ από την εποχή του 11ου, 12ου, 13ου, 14ου αιώνα. Αυτά τα τάγματα ακιντσιλάρ, που τα λέω εγώ, όπως ήταν οι ακιντσιλάρ, οι επιδρομές την εποχή, την πρώτη εποχή της επέκτασης του τουρκικού στοιχείου, του οθωμανικού στοιχείου στην περιοχή μας, Μικρά Ασία εννοώ, και κυρίως ελλαδικό χώρο, υπηρετική Ελλάδα. Τα πρώτα τάγματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι μειωμένης ηθικής συγκρότησης και πολιτιστικής συγκρότησης, άνθρωποι με βία ένστικτα, δολοφονικά ένστικτα, ένστικτα βιασμού.
Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από εικόνες απίστευτης αγριότητας και από δολοφονίες εν ψυχρό.
Και τότε και τώρα χρησιμοποιούνταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο για την κατατρομοκράτηση του ντόπιου πληθυσμού, ώστε να επέλθουν τα σχέδια τότε των Οθωμανών, τώρα των Ισλαμιστών στην Τουρκία, το οποίο είναι ουσιαστικά η επανακατάληψη των περιοχών σε πρώτη φάση στον χάρτη του Μισάη Μιλή, σε δεύτερη φάση όμως ακόμα...
Πείτε τη μετάφραση του εθνικού όρκου των Τούρκων.
Όρκου, έτσι. Όρκου. Όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατέρεε και λίγο πριν αυτή ολοκληρωτικά καταρρεύσει, οι Τούρκοι υποσχέθηκαν και έκαναν έναν όρκο ότι τουλάχιστον αυτές οι ελάχιστες περιοχές που περιλαμβάνονται στο Μισάκι Μιλή θα πρέπει να ανακαταληφθούν, και στις περιοχές αυτές, κύριε Χούπη, είναι η συγκεκριμένη περιοχή, είναι άλλες περιοχές στο Ιράκ όπως το Κυρκού, και είναι και περιοχές που είναι αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια, για όσους νομίζουν ότι η Συρία είναι μακριά. Αυτό λοιπόν το επισημαίναμε εδώ και 5 χρόνια, ότι είναι στην ιστορική παράδοση, την ισλαμική χαλιφατική παράδοση των γειτόνων μας Τούρκων, η χρήση τέτοιων ταγμάτων με τον τρόπο που σας είπα, της κατατρομοκράτησης, και βοηθάνε σε πάρα πολλούς τρόπους. Ας πούμε για παράδειγμα ότι μπορεί και περιοχές να φύγει ο πληθυσμός υπό τον κίνδυνο αυτών των διώξεων, οπότε μπορούν να γίνουν μετακινήσεις πληθυσμών. Έχουν συμβεί αυτά στην ιστορία, όποιος θέλει να τα δει, πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό και υπάρχει κραυγή αγωνίας, κραυγή να υπάρξει βοήθεια τώρα,
πάρα πολλές φορές. Ναι, πάρα πολλές φορές, και ειδικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Γρεκολεβαντίνοι της Συρίας έχουν απευθυνθεί σε πάρα πολλούς, μεταξύ των οποίων και στην εκπομπή, ζητάνε βοήθεια από την Ελλάδα. Υπάρχει μια ανάρτηση, έκκληση τους, με πολύ μεγάλη
και
σημασία
media,
που αναφέρει τα εξής. Το Χαλέπι υπήρξε ιστορικά η μεγαλύτερη ελληνική πόλη στη Μέση Ανατολή, και τώρα άλλες πόλεις όπως η Σουκαϊλμπία βρίσκονται αντιμέτωπες με την απειλή επιθέσεων από αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Καλούμε την Ελλάδα να αξιοποιήσει τη διπλωματική της επιρροή και τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλίσει την ουδετερότητα στην περιοχή μας. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να φωτίσουμε σε άμεση σχέση με αυτά τα οποία έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα, αγαπητέ μου κύριε Διονύση Παντή. Βλέποντας από τη μια μεριά την κεχηρία στο Λίβανο, από την άλλη μεριά μια συζήτηση η οποία ολοένα και παίρνει με περισσότερη φωτιά, εντός εισαγωγικών θα το πω, που αφορά στην πιθανή δημιουργία κουρδικού κράτους και γενικότερα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται μια τεράστια αντιπαράθεση που την καλλιεργεί η γειτονική Τουρκία. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη σημερινή κατάσταση και όσα αυτή προϊονίζεται στη Μέση Ανατολή?
Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν χρειάζεται να το πούμε για μια ακόμη φορά, είναι τουλάχιστον εκρηκτική. Η εκεχηρία που έχει διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις δύο μεριές στο Λίβανο είναι μια εκεχηρία απολύτως, κύριε Χούπη, επισφαλής. Νομίζω ότι θα πρέπει να μετράμε ημέρες ή εβδομάδες μέχρι δυστυχώς αυτή η κυρία να δείξει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί είναι πολλοί παράγοντες στην περιοχή που είναι και αυτονομημένοι, δηλαδή θύλακες της Χεσμπολάχ, σκληροπυρηνικοί στο Ισραήλ που δεν θέλουν και δεν βλέπουμε καλό μάτι αυτήν την κυρία. Επίσης θα έλεγα
στο Λίβανο τα πράγματα είναι
απίστευτα, άσχημα πολιτικά, και γι' αυτό έχουμε αναφερθεί στις τουρκικές φιλοδοξίες να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει στο Λίβανο. Είναι εκφρασμένες φιλοδοξίες, δεν τις λέει ο Διονύσης ο Παντής ή ο Θανάσης ο Χούπης. Θέλουν να βγουν στα παράλια τα Συριακά και του Λιβάνου. Αυτή είναι λοιπόν η φιλοδοξία τους. Τώρα, όσον αφορά το κουρδικό κράτος και την δημιουργία του κουρδικού κράτους, θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η τουρκική πολιτική από το 19, θα έλεγα, 18-19, mm-hmm. όσον αφορά κυρίως την Σύρια, αλλά και το Ιράκ, είχε κύριο στόχο να αποτρέψει ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο και κυρίως το πιο κρίσιμο του
αυτά στο εξωτερικό. Ναι. Στο εσωτερικό και αυξάνονται και πληθύνονται και οι Κούρδοι της Τουρκίας.
Στο εσωτερικό, οι Τούρκοι της Τουρκίας είναι περίπου ένας στους τέσσερις
και παραπάνω.
Αλλά εκεί υπάρχει μια προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης του θέματος. Είδατε, για παράδειγμα, τον ΜΕΧΑΠΕ, τον ηγέτη του ΜΕΧΑΠΕ, mm-hmm. τον Μπαχτσελή, να κάνει μια έτσι πολύ ρηξικέλευτη πρόταση να χρησιμοποιηθεί
κολοτούμπα, να το πούμε, να το καταλάβουν οι ακροατές μας.
Οι ακροατές μας γνωρίζουν, εντάξει, πολύ καλά τη λέξη κολοτούμπα.
Γιατί όλοι αυτοί οι γκρίζοι λύκοι, όλοι αυτοί οι μαύροι εθνικιστές, ξαφνικά κάνουν επίθεση αγάπης και φιλίας στο ΠΚΚ και στον Ωτσαλάν και σε όλους αυτούς τους οποίους έριχναν το λίθο του αναθέματος.
Επειδή λέμε ότι η τουρκική πολιτική είναι σταθερή, θα πρέπει να δούμε ότι είναι και πολύ επιρρεπής στις κολοτούμπες, κύριε Χούπη, και κυρίως με την εξής έννοια. Η τουρκική πολιτική, όπου βρίσκει η πραγματική αντίσταση στα σχέδιά της, δεν διστάζει να κάνει και μία και δύο κολοτούμπες, ενδεχομένως και πιο περίπλοκες κινήσεις, όπως πυρουέτες ή άλλες έτσι έντεχνες χορευτικές κινήσεις, γιατί θέλουν να παίζουν στα σύνορα, στα σίγουρα, με προσεννοήσεις κτλ. Αυτή λοιπόν ήταν η πολιτική τους και κυρίως όσον αφορά το έδαφος και το χάρτη, κυρίως τους ενδιέφερε η περιοχή της Συρίας, η κουρδική περιοχή που βγαίνει στην Μεσόγειο, διότι θα ήθελαν να μην υπάρξει κουρδικό κράτος που να έχει έξοδο σε θάλασσα. Είναι πολύ σαφές το γιατί, για τους λόγους ότι μπορεί να είναι ένα κράτος που έχει έξοδο στη θάλασσα, μπορεί να είναι ανεξάρτητο και να μπορεί να επιβιώσει πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έκαναν 3 επιχειρήσεις στη Βόρεια Συρία και πολλές από αυτές παρά την θέληση των Ηνωμένων Πολιτειών, και υπήρχε μια εμπλοκή την περίοδο την πρώτη προεδρία Τραμπ με τον Ερντογάν, θα το θυμάστε, τις επιστολές που παρέλεξαν κτλ. Και ενδεχομένως και τώρα οι επιλογές που έχουν γίνει για το μελλοντικό επιτελείο μετά τις 21 Ιανουαρίου δηλαδή του πρόεδρου Τραμπ είναι επιλογές που τρομοκρατούν την Τουρκία, και θα έλεγα ότι ίσως και είναι και ένας από τους λόγους αυτής της επιχείρησης, διότι ο Ερντογάν θέλει να βρει όπου μπορεί χώρο για διαπραγματεύσεις
με τις
Ηνωμένες
Πολιτείες. Είστε εξεκείνων που παρακολουθείτε ακόμα
ανελιπώς
και όταν
καθημερινά.
Όλοι δεν έριχναν την παραμικρή έτσι κλεφτή ματιά στη συγκεκριμένη περιοχή λόγω άλλων διακεκαυμένων ζωνών του κόσμου, για να είμαστε ειλικρινείς. Εσείς ήσασταν σε μια διαδικασία όπου
έχω γράψει λέγατε τρία άρθρα.
Τώρα συμβαίνει αυτό και υπάρχει εκείνος ο κίνδυνος.
Ακριβώς.
Τώρα συμβαίνει εκείνο και το οποίο σε συνδυασμό μπορεί να οδηγήσει εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Μέσα σε 50 μέρες ο Διονύσης Παντής τι πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει η Τουρκία, ο Ερντοάν, ο εξονημένος Κούρδος, πρώην αρχικατάσκοπος και νυν ηγέτης της τουρκικής διπλωματίας, με τέτοιες κινήσεις από το Ιντλίμπ, από την κατεχόμενη Βόρεια Συρία προς το Χαλέπι?
Η ανάλυση μου ακολουθεί τη μεθοδολογία της ρεαλιστικής προσέγγισης των διεθνών σχέσεων και βγάζει συμπεράσματα με βάση την ανάλυση των παραγόντων ισχύως στο έδαφος. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή οι παράγοντες ισχύως στο έδαφος δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες και θα ήθελα να σας πω ποιες είναι αυτές. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, έχουμε τις υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις του εθνικού στρατού, του επιθέμενου εθνικού στρατού, του σαλαφιστικού ισλαμιστικού στρατού. Από την άλλη, βλέπουμε δύο αντίθετες συσπυρώσεις. Η μία είναι η συσπύρωση των συριακών καθεστωτικών, θα έλεγα, δυνάμεων, mm-hmm. μαζί με ρωσική βοήθεια και βοήθεια από το Ιράν
και από το Ιράν,
και
ακριβώς,
από σιητικές πολιτοφυλακές mm-hmm. στο Ιράκ, και από την άλλη των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενισχύουν τις συριακές δημοκρατικές δυνάμεις, που είναι κυρίως κουρδικές πολιτοφυλακές. Υπάρχει λοιπόν μια εμπλοκή αυτή τη στιγμή στο έδαφος, γιατί θα πρέπει να δούμε ότι αυτή η προέλαση της Τουρκίας έγινε μετά την αποδυνάμωση του ρωσικού παράγοντα στην περιοχή, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων του στην Ουκρανία
ναι,
και κυρίως την αποδυνάμωση του όσον αφορά τις αεροπορικές δυνάμεις που δέσμευε στην περιοχή. Αυτό λοιπόν η Ρωσία έχει δείξει με τις δύο τις τελευταίες μυζητές, αυτές που μιλάμε είναι εξελίξεις των 2-3 τελευταίων ημερών, ότι αυτό το κενό το καλύπτει ραγδαία γρήγορα και έχει προχωρήσει σε πολύ σκληρές βομβαρδισμούς και στο Ιντλίπ αλλά και στην ενδιάμεση περιοχή μέχρι το Χαλέπι, υποβάλλοντας mm-hmm. τους Ισλαμιστές σε πολύ σκληρές απώλειες. Επίσης, οι ενισχύσεις και από το Ιράν και από το Ιράκ έρχονται, και επίσης ο αμερικάνικος παράγοντας νομίζω ότι δεν είναι τεθειμένος να αφήσει τον κουρδικό παράγοντα να σφαγιαστεί από τους. Οπότε είμαστε σε μια δυναμική εποχή. Θα πρέπει να δούμε πώς θα κατασταλάξουν αυτή τη στιγμή οι παράγοντες ισχύως της περιοχής. Εγώ η εκτίμησή μου, η πρώτη μου εκτίμηση είναι, που την κάνω και λίγο, θα έλεγα, με mm-hmm. μια ρυψοκίνδυνα, νομίζω ότι θα σταματήσει, ότι κάπου θα η προέλαση, η τουρκική προέλαση, τι λέω εγώ, εσείς πέστε τι, η προέλαση των σαλαφιστών, Ισλαμιστών, Τουρκογενών, δεν ξέρω πώς να τους
πούμε. Όπως και να τους πείτε.
Νομίζω
μέσα
θα βρει πολύ σκληρή αντίσταση. Το θέμα είναι το εξής. Όπου πηγαίνουν, τι αφήνουν. Γιατί κύριε Χούπη, πλέον δεν μπορεί να πει κανένας στην ανθρωπότητα ότι δεν ξέρει τι σημαίνει Ισλαμικό κράτος, ότι δεν ξέρει τι σημαίνει τζιχαντιστές και δεν ξέρει. Όχι, αυτό θα ήθελα να το πω πολύ. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό. Άρα ο καθένας θα πρέπει να βάλει το χέρι του στην καρδιά και να δει την ιστορία της ανθρωπότητας και το μέλλον της ανθρωπότητας, και ότι εδώ μιλάμε για οριακές καταστάσεις στον ανθρώπινο πολιτισμό, και όλοι, μεγάλες, μικρές δυνάμεις, θα κρυθούν ακριβώς από το πόσο θα στηρίξουν ή θα αναδιώθουν σε αυτές τις, όχι αντιδραστικές, αλλά κατάμαυρες δυνάμεις. Έχω έβαλα μια ανακοίνωση στο tweet, μαύρη σαν καλιακούδα είναι.
Και να το πούμε ευθέως ότι πλέον ό,τι τρομοκρατικό κινείται στην ευρύτερη περιοχή έχει ένα μπροστάτη. Την Άγκυρα.
Ακιτσιλάρ. Το είπαμε πριν.
Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η κατάσταση θέλω να προσεγγίσουμε το σκηνικό το οποίο διαμορφώνει για την πλευρά του Ισραήλ. Υπό την έννοια ότι αν υπάρχει πλέον και ποια είναι η ζώνη επαφής του Ισραήλ με την Δύση, από πού περνά. Διότι σε τελική ανάλυση αυτό θα μας βοηθήσει να αντιληφθούμε και τον τρόπο με τον οποίο ο διάδρομος της Δύσης προς το Ισραήλ ή του Ισραήλ προς τη Δύση, που έχει δύο συγκεκριμένους σταθμούς, Κυπριακή και Ελληνική Δημοκρατία, τι σκηνικό διαμορφώνει για την ευρύτερη κατάσταση και για αυτά που θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες, και αν θέλετε και ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις τις οποίες πλέον υποχρεούται ο ελληνικός παράγων, ελληνική και κυπριακή δημοκρατία, να μετεξελίξει στη διπλωματία και της μιας και της άλλης χώρας, ούτως ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις, ζητήματα αρνητικά, προβλήματα και κυρίως να υπάρξει ανάσχεση του εξαγωγέα τρομοκρατίας και αυτού ο οποίος, πολύ σωστά το είπατε νωρίτερα, θέτει την Δύση μπροστά σε πολύ, πολύ συγκεκριμένα διλήμματα.
Θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός, κύριε Χούπη, γιατί είναι πολύ σοβαρά όλα τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι έχω δημοσιεύσει μία μελέτη μακροσκελή, περίπου 4-4.500 λέξεων, για κάνοντας μια ανάλυση των παραγόντων ισχύω στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και κυρίως τους περιφερειακούς παράγοντες και τις πολιτικές τους και τους παγκόσμιους παράγοντες που εμπλέκονται στη Μέση Ανατολή. Το συμπέρασμα από αυτή την μελέτη είναι ότι στη Μέση Ανατολή έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τους παράγοντες ισχύως της περιοχής. Τα δύο μεγάλα μπλοκ που συγκρούονται πλέον ανοιχτά στο παγκόσμιο γίγνεσθε, τα δύο μεγάλα γεωπολιτικά μπλοκ, δηλαδή από τη μία πλευρά το Ευρασιατικό και από το άλλο με αρχηγό την Κίνα, όχι τη Ρωσία, και από την άλλη το Δυτικό με αναφυσβήτητο αρχηγό τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν αντιστοιχήσει συμμαχίες περιφερειακές στην περιοχή. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι η αιχμή του δόρατος του Ευρασιατικού μπλοκ. Το Ισραήλ έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ολόκληρης της Δύσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο παγκόσμιο σκηνικό παράγοντων ισχύως που κάνουν αυτή τη στιγμή μια μάχη σχεδόν ισοδύναμων μπλοκ, το ίδιο υπάρχει και στην Μέση Ανατολή. Έχει αλλάξει αρκετά το περιεχόμενο του παράγοντων ισχύως στην περιοχή. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα και στη δυτική πολιτική και στην Ισραηλινή πολιτική και στην πολιτική.
Να τα πω λίγο πιο χήμα, να ρωτήσω λίγο πιο χήμα κάποια πράγματα.
Παρακαλώ.
Είχαμε απίστευτες αγριότητες επιθέσεις από την πλευρά της Άγκυρας προς την πλευρά του Ισραήλ. Επίσης είχαμε πολύ αυστηρές προειδοποιήσεις από την πλευρά της Ιερουσαλήμ προς την Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο μου έθεσαν και με τον πιο απλό τρόπο και ακροατές μας τούτη την ώρα. Με ρωτούν και το μεταφέρω. Μήπως τούτη τη στιγμή η Τουρκία εν ώψη των ευρύτερων πρωτοβουλειών του Ισραήλ και της Δύσης στην περιοχή προσπαθεί εκεί που απειλούσε το Ισραήλ να καθαρίσει λίγο το τοπίο για λογαριασμό του με την προοπτική ότι στη συνέχεια να συμμετάσχει και αυτό σε μια μοιρασιά
στο
και
πλαίσιο
σε μια δημιουργία νέων, πιθανότατα νέων κρατικών οντοτήτων.
Στο πλαίσιο της προηγούμενης έννοιας της Κολοτούμπας που είχαμε διακρίνει στην τουρκική πολιτική όταν βρίσκει αντίσταση, θα έλεγα ότι θα πρέπει να διακρίνουμε τον βερμπαλισμό της τουρκικής ηγεσίας σε σχέση με την πραγματική του στάση έναντι του Ισραήλ, γιατί δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, τουλάχιστον όσον αφορά τα κρίσιμα προϊόντα για τη διεξαγωγή πολέμου, δεν έχουν ανασταλεί και κυρίως θα έλεγα, είναι πολύ γνωστό, το
αζερικό πετρέλαιο
που καλύπτει περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών του Ισραήλ και με τα δεδομένα τα προβλήματα στην Ερυθρά Θάλασσα κτλ. Άρα λοιπόν από τη μία πλευρά έχουμε τον βερμπαλισμό, όμως θα έλεγα το εξής: η Τουρκία κάνει ένα στρατηγικό κατά τη γνώμη μου λάθος. Υποτιμά όλους τους γείτονες, υποτιμά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποτιμά τη Δύση, υποτιμά και τους Άραβες. η αξιοπιστία της, θα έλεγα κύριε Κουκουπή, το έχω γράψει αυτό, περιορίζεται από δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι η Οθωμανική της ιστορία, η οποία είναι πολύ γνωστή και πρόσφατη στον αραβικό κόσμο. Ξέρετε, οι Άραβες ελευθερώθηκαν περίπου 100 χρόνια, 110, 90, αυτό το διάστημα. Το δεύτερο είναι ότι η Τουρκία ήταν ο πλέον πιστός σύμμαχος της Δύσης από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, και αυτό μην νομίζω ότι διαλάθη της προσοχής των αραβικών πληθυσμών. Αυτά τα δύο στοιχεία έχουν πολύ μειωμένη την αξιοπιστία της Τουρκίας, και αν δείτε σε social media ή αναφορές αξιωματούχων, όπως για παράδειγμα τον ΙΑΕ, όχι τόσο πολύ από τη Σαουδική Αραβία,
των Αραβικών Εμμυράτων,
ακριβώς, αναφέρονται σε αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ένας βερβαλισμός εναντίον του Ισραήλ, φιλοπαλαιστινιακός, μιλάνε πολύ, με πολύ σκληρά λόγια για το Ισραήλ, από την άλλη πλευρά οι πράξεις οι οποίες κάνουν είναι καθαρά εμπορικο-ρεαλιστικο-πολιτικές, σε απόλυτη αναντιστοιχία. Αυτό λοιπόν έχει επισημανθεί και έχει δημιουργήσει ένα ακόμα ρήγμα στην εικόνα της Τουρκίας στις χώρες της περιοχής, και κυρίως θα έλεγα στις αραβικές χώρες της περιοχής, και αυτό δεν είναι μικρής σημασίας, αυτή η υποκρισία δηλαδή της τουρκικής πολιτικής. Από την άλλη, θα έλεγα ότι η Τουρκία νομίζω ότι μπορεί να εφαρμόσει τα αυτοκρατορικά της υπεριαλιστικά σχέδια. Είναι μια υπεριαλιστική δύναμη η Τουρκία, με καθαρές βλέψεις.
Μεγαλομανή δικτάτορα.
Όπως την είπε η κυρία Τούλσικ, που εγώ έτσι μ' άρεσε και την παρακολούθησα πάρα πολύ και από παλαιότερα, όταν είχε φύγει από το Δημοκρατικό Κόμμα, αυτή η εξαιρετική βουλευτής της Χαβάης, μια εξαιρετική κυρία, με ειδική θρησκεύματος και μια βετεράνο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, μια εξαιρετική προσωπικότητα. Αυτή λοιπόν η κατάσταση τώρα είναι σε μια δυναμική διαδικασία. Δηλαδή όλοι κατανοούν ότι και η διεθνής κοινή γνώμη, που δεν μπορούμε να την αφήσουμε εντελώς έξω, γιατί είναι τόσο πολύ σκληρές οι εικόνες οι οποίες βλέπουμε, και δεν είναι η πρώτη φορά που τις βλέπουμε. Τις έχουμε ξαναδεί στο ISIS, και τώρα δεν υπάρχει κανένας, είτε είναι σύμμαχος, είτε είναι δυτικός, είτε είναι ανατολικός κλπ. Και ο καθένας θα πρέπει να βρεθεί απέναντι στην συνείδησή του, αλλά και απέναντι στη συνείδηση των συμπατριωτών του. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι γενικά η προέλαση αυτή θα βρει πολύ έντονες αντιδράσεις. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εδώ θα ήθελα να είμαι πάρα πολύ σαφής. Λέω το ίδιο πράγμα εδώ και 10 χρόνια. Μην έχετε καμία αμφιβολία, κύριε Χούπη, ότι εάν η Ελλάδα δεν είχε το επίπεδο της στρατιωτικής αποτροπής την οποία έχει σήμερα, είχε και πριν από 10 χρόνια, είχε και πριν από 15 χρόνια και θα έχει και στο μέλλον, τότε θα μιλούσαμε με πολύ διαφορετικούς όρους και δεν θα μιλάγαμε ενδεχομένως τόσο πολύ για επιχειρήσεις σε περιοχές γειτονικές. Το μόνο που γίνεται κατανοητό λοιπόν είναι αυτή η συνάρτηση κόστους ωφέλους, γιατί όπως σας είπα είναι τρεις οι παράγοντες που η τουρκική ηγεσία λαμβάνει υπόψη πριν επιχειρήσει. Το ένα, να υπάρχουν...
να είναι δεμένος χειροπόδαρα ο αντίπαλος.
Ακριβώς.
Το δεύτερο, να στείλουμε μερικούς δια αντιπροσώπων να τον κάνουμε τον πόλεμο
όσο μπορούμε λιγότερο, και να βγάλουμε λεφτά.
Και να βγάλουμε σημεία.
Και να βγάλουμε λεφτά.
Και το πρώτο και κυριότερο, να βγάζουμε και λεφτά ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα, έτσι. Και κάποιες εννοήσεις με αυτούς που παίζουν εκεί πέρα για να είναι όσο γίνεται πιο εξασφαλισμένοι.
Έτσι.
Άρα λοιπόν, εδώ τι πρέπει να κάνουμε, το ερώτημά σας απαντώ, έτσι, δεν παίρνω ευκαιρία από τα... Πρέπει να συνεχίσουμε στην θωράκιση της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα του σύγχρονου πολέμου, όπως τα παίρνουμε και από τη Μέση Ανατολή αλλά και από την Ουκρανία, και κυρίως, για να είμαι ακόμα πιο σαφής, εννοώ την τεχνολογία των drones με τις διάφορες ποικιλομορφίες που υπάρχουν και την πυραυλική τεχνολογία, την διαστημική τεχνολογία και τον δικτυακό πόλεμο, το οποίο σημαίνει ότι λαμβάνουμε πληροφορία, έχουμε αυτόνομα συστήματα, τακτικά συστήματα στο πεδίο και συνεννοούνται και λαμβάνουν σε πρώτο χρόνο την πληροφορία. Και
φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μας να σταματήσουμε και την παραπληροφόρηση και τα fake news που εισάγουμε από την γειτονική χώρα και μια τάση η οποία προσπαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό να την παρουσιάσει σαν αναδυόμενη υπερδύναμη.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να τη δούμε όμως ρεαλιστικά. Δεν πρέπει να μην μπει στην προσευχή μας ότι το Ισλαμικό Κόμμα του ΑΚΕΠΕ είχε στόχευση να κάνει την Τουρκία βιομηχανική χώρα, γιατί εδώ, κύριε Χούπη, και εμείς έχουμε πολύ μεγάλες ευθύνες γι' αυτό, γιατί την αφήσαμε ενόχλητη την Τουρκία. Το ίδιο συνέβη και με τις ΗΠΑ.
Στρώσαμε το δρόμο, να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
Εντάξει.
Ό,τι ξυλώναμε από εδώ, από βαριά βιομηχανία, γινόταν αμέσως με την κατάσταση.
Όλες οι πτωχεύσεις, τα μηχανήματα πήγαν εκεί.
Έτσι.
Από όλες τις πτωχεύσεις. Τα αγοράζανε δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Τα αγοράζανε μπιπαρά, για να το πω έτσι, με τουρκική, έτσι, μπιπαρά τα αγοράζαν. Και στο ίδιο έχει πέσει και οι Ηνωμένες, έχουν πέσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε γράψει, τα έχουμε πει mm-hmm. χιλιάδες φορές, γιατί ήταν απέναντί τους Τούρκους επιχειρηματίες και τους άρεσε αυτό, αλλά δεν είδαν ότι πίσω από το τουρκικό επιχειρηματικό πνεύμα υπάρχει ένας τρομερός σοβινισμός, ένας τρομερός εθνικισμός και ένας τρομερός επεκτατισμός που δεν σέβεται ιεραρχίες όπως τις αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θεωρούν ότι εκείνοι πρέπει να είναι τα αφεντικά σε οποιαδήποτε διμερή ή πολυμερή σχέση. Λάβετε το αυτό υπόψη σας. Θεωρούν ότι οι ίδιοι πρέπει να είναι τα αφεντικά. Έχουν το ιστορικό τον ιστορικό λόγο, όπως θέλουν να ξαναέρθουν στο 15ο αιώνα, να απολούν αυτό που η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν κυρίαρχη. Τίποτα λιγότερο δεν δέχονται από αυτό, κύριε Χούπη. Δεν δέχονται τίποτα λιγότερο από αυτό. Και αυτό δεν πρέπει να το καταλάβει μόνο η Ελλάδα, πρέπει να το καταλάβουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη.
Ας έρθουμε στα δικά μας και με άποψη και για την Ευρώπη. Θα σας ρωτήσω ευθέως αν σε όλο αυτό τον οριμαχθό των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή βλέπετε εσείς διάβγεια, διάθεση πραγματική να υπάρξει ένα κλείσιμο ζητημάτων ειρηνικά στην περιοχή μας με τη συγκεκριμένη χώρα ή μήπως όλη αυτή η διαδικασία είναι μια έτσι παράσταση διευκόλυνσης για τις κινήσεις τις οποίες κάνει ο οραματιζόμενος εαυτόν ως ανθυποπλανητάρχη, ηγέτης της γειτονικής χώρας, ο πρώην αρχικατάσκοπος και δεν το λέω τυχαία, έτσι.
Είναι.
Όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής δεν το γνωρίζουν μόνο ως αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, τον αναγνωρίζουν πίσω από πληθώρα ανατρεπτικών κινήσεων, επιχειρήσεων στις περιοχές τους, πίσω από εγκλήματα, πίσω από προβοκάτσιες, πίσω από κινήσεις οι οποίες είχαν στο στόχαστρο τις συμφωνίες του Αβραάμ, για παράδειγμα, και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, θα σας ρωτήσω τούτη την ώρα όπου η πίεση από την Άγκυρα είναι δεδομένη και από τη δικιά μας πλευρά η προσπάθεια να παρουσιαζόμαστε ως ικανοποιημένοι από τα ήρεμα νερά που ουδέποτε ήταν ήρεμα από τις 7 του προηγούμενου Δεκέμβρη ήσαμε τη στιγμή που μιλάμε, είναι πράγματι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε έτσι την ερμηνεία που δίδεται δημόσια ή έχει κάποια άλλα πράγματα που πίσω.
Είναι υποτιμητικό για την Ελλάδα να αναφέρεται σε ήρεμα νερά όταν οι τουρκικές διαθέσεις απέναντι στη χώρα είναι τόσο πολύ εκφρασμένες με τέτοια μεγάλη
και όχι ρητορικά στο πεδίο.
Όχι ρητορικά, γιατί είναι ρητορικό το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Όχι.
Είναι ρητορική η Μαβιβατάν. Είναι ρητορική η Κάσος. Είναι ρητορική η κρίση του 2020 στο Αιγαίο. Είναι ρητορική η κρίση στην Αμόχωστο. Είναι ρητορική η κρίση στην Κόκκινη Γραμμή. Δεν είναι ρητορικές, είναι κύριε Χρουπή, έτσι.
Είναι ρητορική, θα προσθέσω και
προσθέτω,
κάτι.
Βεβαίως, υπάρχει.
Είναι ρητορικές οι καινούργιες στρατιές απέναντι από τα Δωδεκάνησα, οι ασκήσεις θαλασσόλικος κλπ. Κλπ. Οι οποίες έχουν σενάρια κατάληψης και όχι ανακατάληψης.
Άρα λοιπόν η Τουρκία κάνει αυτό που λέμε positioning, παίρνει τη θέση της, την εκφράζει με ένα απόλυτο ξεκάθαρο τρόπο και θα έλεγα μαξιμαλιστικά πάντα, γιατί δεν βρίσκει ουσιαστική
αντίδραση. Το δίλημα για μας είναι πόλεμος ή νέος ηλιακής.
Όχι. Για μας δεν είναι το δίλημα πόλεμος. Είναι, αυτό είναι ψευτό δίλημα και για όσους ασχολούνται με τις διεθνείες σχέσεις είναι ένας προπαγανδιστικός μύθος, αν θέλετε τη γνώμη μου, κύριε Χούπη. Πόλεμος, με βάση τη ρεαλιστική θεωρία, υπάρχει όταν η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ δύο ενδυνάμει αντίπαλων δυνάμεων, κρατών ή συνασπισμών είναι τέτοια ώστε επιτρέπει το φιλόδοξο κράτος, σταθμίζοντας τη συνάρτηση κόστος-όφελος, όπως σας είπα, να προβεί σε ενέργεια ή όχι. Άρα λοιπόν η ειρήνη, για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι και να φύγουμε από αυτή την προπαγανδιστική μυθολογία, η ειρήνη με έναν και μοναδικό τρόπο, αυτό δείχνει η ιστορία των διεθνών σχέσεων από τους αρχαιότατους χρόνους, από το Θουκυδίδη μέχρι σήμερα, με ένα μόνο τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί στην Ελλάδα, είναι ο τρόπος που σας είχα πει πριν, είναι της αξιόπιστης αποτροπής, η οποία δεν συνίσταται μόνο, οπωσδήποτε η βάση της είναι η στρατιωτική αποτροπή, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα και η δημιουργία ενός μηνύματος το οποίο να είναι αξιόπιστο και να μην αλλάζει. Γιατί κοιτάξτε, όταν
ζητήσεις, βέβαια, να τα πούμε χήμα.
Χήμα.
Εθνική στρατηγική ασφάλειας και άμυνας έχουμε, τη βλέπετε? Δηλαδή εννοώ όλο το πολιτικό προσωπικό, όλος ο λαός. Γιατί όταν λέμε για άμυνα, δεν μιλάμε μόνο για θεσμούς άμυνας.
Όχι βέβαια.
Μιλάμε για τους πολίτες, μιλάμε για την οικονομία,
το ηθικό τους.
Μιλάμε για το ηθικό της χώρας.
Την υπογεννητικότητα.
Ένα σωρό παράγοντες, ακριβώς. Ένα σωρό παράγοντες. Έχετε την αίσθηση ότι το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα?
Όχι, έχω την αίσθηση, κύριε Χούπη, ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κρατήσουμε την εξουσία εντός της χώρας, σαν ένας μαγαζάτορας, ας πούμε, σε μια συνοικία των Αθηνών που κατέχει το μαγαζί του και προσπαθεί να το κρατήσει απέναντι στον ανταγωνισμό του αντίπαλου αυτό, και να μοιράσουμε τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ικανοποιήσουμε την κομματική μας ή τους φίλους μας πελατεία, να κάνουμε τα... Έχουμε μείνει σε αυτή την λογική πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό σας είπα, δεν είδαμε για
να βάλω το δάχτυλο επί τον τύπο.
Θα ήθελα να σας πω κάτι, κάτι τελευταίο. Όλα τα συστήματα στη ζωή είναι συγκριτικά. Δηλαδή, εάν εμείς είμαστε σε αυτήν την κατάσταση, πώς είναι η Τουρκία και πώς εξελίσσεται η Τουρκία? Εμάς μας ενδιαφέρει συγκριτικά. Δεν είναι απόλυτη η αριθμή, συγκριτικά. Δηλαδή, συγκριτικά, όταν, ας πούμε, δεκαετία του 30 ήταν 13 εκατομμύρια οι Τούρκοι και εμείς ήμασταν 6 εκατομμύρια, και τώρα είναι 75 εκατομμύρια οι Τούρκοι και εμείς είμαστε 11. Είναι συγκριτικό. Είναι το συγκριτικό μέγεθος που έχει σημασία. Δεν έχει σημασία ο απόλυτος αριθμός. Όπως και στην οικονομία το ίδιο, όπως και στη βιομηχανική παραγωγή το ίδιο, όπως και στην τεχνολογική δημιουργικότητα το ίδιο. Είναι συγκριτικό το θέμα. Άρα λοιπόν εμάς μας ενδιαφέρει σε μια στρατηγική, όπως είπατε, αυτό το συγκριτικό μέγεθος, των δυνάμεων. Θυμάστε παλιά που λέγαμε 7 προς 10. Mm-hmm. Αυτά τα έχουμε αφήσει. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι στρατηγική. Και έχουμε αφήσει λοιπόν στην τύχη τους, στην τύχη της, αυτές τις αναλογίες σε όλους τους τομείς. Εννοώ την οικονομία 1 προς 5, στην δημογραφία 1 προς 7-7,5. Αυτά λοιπόν τα έχουμε αφήσει στην τύχη τους και μένουμε σε αυτά που σας είπα τα προηγούμενα.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι όμως, και είναι πολύ σημαντικό.
Και μιλάω χήμα, έτσι.
Βεβαίως.
Ναι.
Να συνδέσουμε αυτά τα οποία λέγαμε από την αρχή μέχρι τώρα και να σας ρωτήσω όταν ακούτε από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και από πολλούς εδώ στην Αθήνα να λένε ότι το Κυπριακό μπορεί να μπει σε διαφορετικές ράγες, να λυθεί ενισχύοντας την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Καλά κάνετε και γελάτε. Και εγώ κάνω προσπάθεια και εγώ κάνω προσπάθεια να το πω χωρίς να γελάσω.
Γιατί με κάνατε και διασκεδάσατε λίγο. Συγγνώμη, αυτό είναι πολύ ωραίο που είπατε. Αν δείτε τους χάρτες του Μισή Μιλίκ ή διάφορους χάρτες που υπάρχουν την Κύπρο, την έχουν όλοι κατά κόκκινη. Θέλω να πω, δεν υπάρχει
όχι
καμία αμφιβολία.
Όχι μόνο αμφιβολία. Την Κύπρο, έχουμε δει και τα Δεκάνησα, έχουμε δει και την Ανατολικό
ναι,
Αιγαίο.
Δεν ήθελα να το... Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, κοιτάξτε, η Κύπρος έχει ένα πρόβλημα επιβίωσης. Αυτό το αντιλαμβάνονται κάποιοι από τους Κύπριους. Δηλαδή, δεν είναι ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και εννοείται ότι θα πρέπει να τηρούνται κτλ.
Μιλάμε
έτσι,
σε μια αλλά στιγμή δεν είναι... που έχουν ανέβει κατακόρυφα οι μετοχές της
ναι,
Κυπριακής
Δημοκρατίας. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι, ένα ζήτημα...
είναι ζήτημα εισβολής, κατοχής, εγκλημάτων πολέμου.
Και μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που
και
θέλει
του πατέρα
να
του
επαναφέρουν.
Και της Αλ-Κάιντα σήμερα και της Χαμάς και της Χεσμπολάχ.
Να επαναφέρουν την Κύπρο στην σφαίρα επιρροής, το λέω ναι, πολύ γλυκά, της Τουρκικής Δημοκρατίας, της Τουρκικής Αυτοκρατορίας.
Ναι, από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι η υπερδύναμη, έστω και με σημαντική καθυστέρηση και με επισπεύδοντες πολλούς παράγοντες στην περιοχή, δείχνει ότι έχει μια διαφορετική οπτική για την Κύπρο, μια διαφορετική οπτική για την Ελλάδα και κυρίως μια διαφορετική οπτική για την Τουρκία. Στην παρούσα φάση λοιπόν,
εγώ περιμένω...
ποιος είναι ο κλήρος μας.
Κοιτάξτε, εγώ περιμένω να τα δω όλα αυτά να εξελίσσονται στο πεδίο. Και εκεί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε όταν εφαρμοστούν αυτές οι πολιτικές και έχουν αυτό το περιεχόμενο που λέτε ή ένα άλλο περιεχόμενο κτλ. Αν θέλετε, την δική μου τη γνώμη είναι η εξής. Θα πρέπει εμείς να ξυνόμαστε μόνοι μας την πλάτη μας όταν μας τρώει η πλάτη μας. Θα ξεκινάμε από
ο έτομη της ειδής όνειξη ξυωμένο λοιπόν.
Υπάρχει μια βασική αρχή στις διεθνείες σχέσεις, η αρχή της αυτοβοήθειας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι εννοείται ότι άμα βλέπουμε το ελάχιστο φως στις πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων που μπορεί να εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας, θα πρέπει να το αρπάζουμε. Επίσης θα πρέπει πριν να δημιουργηθεί αυτό να το διαμορφώνουμε, γιατί κύριε Χοπή, εμείς δεν έπρεπε να λέμε αυτήν την υπεραλιστική πολιτική, την αντιδυτική πολιτική, την απίστευτα αντιδυτική πολιτική της Τουρκίας, του τουρκικού ισλαμικού καθεστώτος απέναντι στη Δύση. Γιατί εμείς όλο αυτό το διάστημα με τους επιστήμονές μας έχουμε τόσα ωραία πανεπιστημιακά ιδρύματα, τόσους καθηγητές, τόσους φοιτητές κτλ. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν...
Κάποιοι εξ αυτών έχουν το λόγο. Αλλά συνήθως έχουν το λόγο αυτοί που είναι η λαγή του συστήματος, δηλαδή αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να μας πούν ότι πρέπει, ότι έχουμε τραβήξει το λαχείο με τη διακήρυξη των Αθηνών και πρέπει να το τρέξουμε.
Ή αυτό είναι το ένα, ναι, η μία πλευρά. Η άλλη είναι ότι θα λυθούν όλα ως διαμαγείας επειδή κάποιοι τρίτοι θα φωτιστούν και θα μας πάρουν από το χέρι και θα μας πάνε μια ωραία βόλτα στην παιδική χαρά να παίξουμε, να κάνουμε τις κούνιες μας και την τσουλήθρα και να είμαστε ευχαριστημένοι.
Σαν τη φωτογραφία όπως... του Βουδαπέστη.
Ακριβώς. Όπως ήμασταν παιδιά. Ακριβώς. Ούτε το ένα λοιπόν είναι ρεαλιστικό, αν θέλετε τη γνώμη μου, ούτε το άλλο είναι ρεαλιστικό. Είπαμε ότι
θα πρέπει να κλείσουμε.
Ναι, βεβαίως. Ολοκληρώνω ότι θα πρέπει όπου βλέπουμε ότι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλες δυνάμεις, έχουν πολιτικές ή μπορούν να δημιουργήσουν πολιτικές που να είναι προς όφελός μας, αυτές να τις καλλιεργούμε και να αρπάζουμε αυτές τις ευκαιρίες και να τις πολλαπλασιάζουμε. Και ταυτόχρονα να κοιτάμε την ασφάλεια και την άμυνα την δική μας, που είναι ο αποτρεπτικός παράγοντας και εκείνος που θα μας δίνει την ειρήνη για τα επόμενα χρόνια.
Και σε ό,τι αφορά στις συνομιλίες για την επίλυση των ζητημάτων και τα λοιπά.
Της Κάσου, τι εννοείτε?
Όχι, γενικότερα, στη μία και μοναδική διαφορά που έχουμε εμείς και στην τεράστια ατζέντα που τη φορτώνει διαρκώς η Τουρκία.
Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι έχω τη γνώμη ότι είναι μια ιδιαίτερη δική μου γνώμη ότι η Χάγη, για παράδειγμα, δεν μπορεί να υπάρξει γιατί είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις της Τουρκίας και είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, όταν θέλουν νησιά, όταν υπάρχει αμφιβήτηση σε νησιά, δεν μπορεί να υπάρξει ένα υποσχετικό. Εδώ είναι τόσο μεγάλες οι τουρκικές διεκδικήσεις, μαξιμαλιστικές που είπε και ο κύριος Γεωπατρίτης, που δεν μπορεί να υπάρχει χώρος για συζήτηση ακόμα και για αυτά. Γιατί για να πεις, ας πούμε,
σας προβληματίζει. Είστε επικεφαλής ενός φορέα για τα εθνικά θέματα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν παίρνει θέση, δεν κάνει το θόρυβο που πρέπει για αυτά τα θέματα?
Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά σας λέω. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αυτή την αφωνία δεν την κατανοώ.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Είπαμε και υπενυχθήκαμε πάρα πολλά μέσα από αυτήν την συζήτηση. Εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε τις
εξελίξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπιες που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.